strong.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele langu. Jina naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, ikiwa leo ni siku nyingine, mambo ni mazuri kabisa ndani ya studio. Saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Siku nyingine ya Jumanne, mambo mbalimbali yanaendelea. Siko peke yangu ndani ya studio,
wako na mimi BMJ Mridhi. Sunday Shomari, nasikia unawaambia tu watu hapa sijui ni saa ngapi. Unajua VOA Express nasikika kote kote duniani, ikiwa ni pamoja na Ukraine ambapo tuna taarifa zake hivi leo. Kwa hivyo popote unapotusikiliza msikilizaji, jua kwamba ni wakati mwafaka kukaribia kile ambacho unasikiliza radio yako kukupitia, kwa sababu tuna mambo chungu nzima hapa kwenye show ya leo. Kwa hivyo kaa standby.
Bila shaka katika mambo ya leo, basi tutaangalia masuala ya elimu kule nchini Tanzania. Nini kinazungumzwa kuhusu mustakabali wa elimu nchini humo? Tunaye mchambuzi ambaye atazungumza nasi hapa kuhusiana na hilo. Hali kadhalika tutaangalia masuala yanavyoendelea kwa upande wa swali la leo. Sasa msikilizaji, kwenye kipindi hiki hatukosi kuambia kuhusu swali ambalo wewe umelijibu kwenye mtandao wetu ule wa Facebook.
Mm-hmm.
Bila na, kuacha nini?
Na ujitayarisha kabisa kwenye barazani. Endelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na uenda tukasoma yale ambayo unayaandika pale. Tunakuuliza nini kifanyike katika kukabiliana na tuhuma za ongezeko la maeneo ya kuonyesha filamu za ngono, wanaviita vibanda umiza. Sandi Shomari,
bila shaka tutaangalia hilo. Na vile vile msikilizaji, katika kipindi hiki huwezi kwenda na kipindi hiki bila gurudumu la muziki. Tunasema gurudumu la muziki kwenye kipindi hiki, kwa hiyo pia tutapata muziki safi kabisa.
Sande, naona tuende moja kwa moja mpaka Tanzania.
Bila shaka tuko Tanzania. BMJ, kama nakumbuka, hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan aliguswa na matokeo mabaya ya shule ya sekondari kule Zanzibar, hasa kule nakotokea. Akasema, jamani, inakuwaje shule yangu yenyewe inakuwa ya mwisho, inakuwaje? Sasa basi akazungumzia kwamba kuna haja kubwa ya kubadili mitaala ya elimu huko nchini Tanzania. Nimezungumza na Gladness Hemedi Munuo. Huyu ni mwanaharakati na pia ni mwanahabari mkongwe aliyebobea katika masuala ya jamii, jinsia na afya ya jamii. Gladness, kwa upande wako, umepokea vipi tamko hili na hali ikoje unavyoiona wewe kuendelea mbele kwa mitaala nchini humo?
Ni jambo tumelipokea vizuri sana, kwa sababu hapo katikati kulikuwa kuna vitu haviko sawa ambavyo huenda ndio vimepelekea zaidi vijana wetu wanapomaliza wanakuwa hawana wanachokifahamu zaidi ya kukaa darasani. Kwa mfano, kulikuwa kuna masuala ya masomo ya kilimo, kulikuwa kuna masomo ya michezo, na mimi nayazungumza hayo kwa sababu nimeshawahi kuwa mhariri katika tunaita Tanzania Institute of Education kwa miaka 10. Nimekuwa pale, tulikuwa na vitabu vya agriculture, tulikuwa tuna vitabu vya fine arts na michezo mingine kwa ujumla, hata music. Maafisa taaluma wa mitaala hiyo walikuwepo. Sasa hivi ninavyozungumza, nafikiri ni mwaka wa pili wamerudisha michezo, masomo ya kilimo yamerudishwa na mitaala inaboreshwa zaidi.
Nikuulize, swala la pendekezo la kidato cha 5 na 6 kusoma bure bila malipo yoyote, ambapo unajua kwamba waziri wa fedha Mwigulu Nchemba alizungumzia hivi juzi kwa Tanzania, lina tofauti gani na ilivyokuwa miaka ya nyuma?
Sisi tuliosoma enzi zile za Mwalimu Julius Nyerere, rais wetu wa kwanza, Mungu amweke mahali pema peponi, wengi hiyo bure tuliiona, tuliisikia na tuliiona na tuliishi. Tofauti iliyopo sasa hivi, kwa sababu tayari mpaka sekondari sasa hivi kwa shule za public, nazungumzia zile za public zote, hakuna ada isipokuwa kuna mchango tu kidogo, na kwa kweli kwa mwisho form 4 kilichoongezewa sasa hivi imezungumzwa kwamba form 5 na form 6, kidato cha 5 na kidato cha 6 pia watapewa hiyo ruhusa ya kutolipa ada kubwa kwa shule zote za sekondari na kutoa mchango za public na kutoa mchango kidogo tu kama wao niliyosema. Sijajua bado utakuwa ni shilingi ngapi, lakini kifupi ni kama bure.
Sawa kabisa. Huyo ni Gladness Hemedi Munuo, na kushukuru mwanaharakati pia mwanahabari aliyebobea katika masuala ya jamii, jinsia, afya ya jamii na vile vile ana uzoefu wa walimu. Basi nakushukuru sana kuzungumzia swala hilo ambao tendelea kuangalia na kufuatilia jinsi masuala ya elimu yanavyoendelea nchini Tanzania.
Moko matamu, mapenzi matamu, razi meshamiri kama unavyoona jamani matamu. Vitamu, napewa vitamu. Yoni na nawiri tunina nona na pewa vitamu. Penzi lipa mwina waridi nukisha na uji mambo hayo. Mpenzi ni kingi na baridi mana ukizidi hali mbayo.
K2GA akipatia taratibu na kitu chake hicho rangi rangi. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA hapa jikula Marekani, Washington DC. Unasafiri na VOA Express. Msikilizaji, kama kuna daladala, kama kwenye matatu, kama upo kwenye pikipiki, kama kwenye gari yako, basi sisi tuko pamoja na wewe alasiri hii.
Safi kabisa. Na wakati tuko hapa VOA Express, mara nyingi Sandy Shomari inakuwa ni vigumu sana kutoingia kwenye siasa za Kenya. Mm-hmm. Hasa kwa sababu vijana nao wako ndani ndani katika siasa za Kenya. Sasa inaelezwa kwamba idadi ya vijana wapiga kura ambao wamejiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa Kenya ambao utafanyika tarehe 9 mwezi Agosti, mm-hmm, imepungua mno ikilinganishwa na waliojiandikisha katika uchaguzi wa miaka mitano iliyopita, yani mwaka 2017 kwa mujibu wa tume ya uchaguzi na mipaka ambayo imetoa ripoti hiyo ikisema kwamba hali ya kutojali kupiga kura inaonekana ni miongoni mwa vijana, suala ambalo wanalizingatia sana. Wanakataa, wanasema kwamba hawajali kabisa, na pia wamekatishwa tamaa na matatizo ya kiuchumi na vile vile ufisadi ambao wanasema umekithiri. Hali hiyo ni licha ya idadi ya watu waliojiandikisha kupiga kura kuongezeka kwa zaidi ya 12% kwa mujibu wa tume hiyo, na hiyo ni baada ya ukaguzi wa daftari la wapiga kura. Hili ni swali ambalo limekuwa likizungumzwa sana hasa kwenye mitandao ya kijamii huko Kenya. Na sasa tuungane naye Clinton Omwange. Huyu ni mtetezi wa haki za vijana, pia ni mwandishi wa habari akiwa kule Kericho, Kenya, ni mmoja wa wapiga kura. Wewe Clinton Omwange, hebu niambie, kama kijana, pamoja na yale ambayo yametajwa na IEBC, unaona ni nini kimechangia sana katika hali hii kuwa ilivyo kwa sasa?
Hii amani kama bwana hivi, kama mimi kama kijana, ni kwamba wengi wa vijana ni kama hawachukulii, hawaoni uzito ama umuhimu wa kuweza kuandikishwa kama wapiga kura. Wengi wao hata wanatumika katika majukwaa ya kisiasa kuweza kuibua vita ama rabsha kwa wale wapinzani wa wanasiasa ambao wanashikana wao. Vijana wengi hapa nchini wanatumika tu kuweza na wanasiasa kuweza, yani, ushawishi kuonyesha umaarufu wa kiongozi fulani, lakini kuangalia katika upande wa siasa ama uchaguzi, wengi wao hawashiriki.
Na kuhusiana na takwimu hizo, asante sana Clinton Omwange. Kuhusu takwimu hizo, Sandy Shomari, inaelezwa kwamba wale waliojiandikisha kupiga kura mwaka huu ni 39.84%, ikiwa imepungua kwa 5.27% wakati ikilinganishwa na kama nilivyosema mwaka 2017. Lakini hapa vijana wenye umri wa miaka 35 ni robo tatu ya wananchi wa Kenya, ambao ni kama 50 milioni hivi kulingana na takwimu za serikali. Kwa hivyo utaona, Sandy, kwamba iwapo vijana hawatashiriki kama ilivyotarajiwa katika uchaguzi huu, basi itakuwa kidogo mwisho wa mambo, itakuwa wao hawapati uwakilishi kama ambavyo ilitarajiwa.
Bila shaka ili uweze kupata wakilishi BMJ lazima uwepo na ushiriki
kwenye zoezi lenyewe. Lakini tutaendelea kufuatilia siasa za Kenya, bado zinaendelea kupamba moto. Ni hapa VOA Express, Washington DC.
Moja kwa moja basi, msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza na kutupata kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio pale Bungoma, na kule Tanzania wako Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, bila kusahau Voice of Africa kule Korogwe, DRC RNA Baraka, Radio Manyema number 1 au nambari moja ya kule Kindu.
Haya basi,
bila shaka. Na wengine wengi, tulekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amefanya mazungumzo na upinzani katika juhudi za kumaliza mzozo uliosababishwa na kushindwa kwake kupata wingi wa kura katika uchaguzi wa wabunge baada ya kukataa pendekezo la waziri mkuu kujiuzulu. Macron alikuwa mwenyeji wa kiongozi wa mrengo wa kulia Marine Le Pen na wakuu wengine wa vyama vya kisiasa kwa mazungumzo nadra katika mji wa Elysee, huku akitafuta suluhu la hali ya kisiasa ambayo haijawahi kushuhudiwa na inayoweza kuutumbukiza muhula wake wa pili kwenye mgogoro miezi miwili tu baada ya kuanza.
Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS imetumwa wanajeshi nchini Guinea-Bissau kusaidia kuleta utulivu katika taifa hilo baada ya jaribio la mapinduzi mapema mwaka huu. Muungano huu wa nchi 15 ulitangaza mwezi Februari kwamba utapeleka kikosi hicho siku chache baada ya rais Umaru Sissoco Embalo kunusurika katika kile alichokiita jaribio la mauaji lilofanywa na walanguzi wa dawa za kulevya. Wanajeshi hao 631 watasaidia vikosi vya ndani kuwalinda maafisa wa umma, taasisi na raia.
Ukraine imeripoti mashambulio makali leo Jumanne katika eneo la Severodonetsk, huku wanajeshi wa Russia wakitaka kudhibiti kikamilifu mji huo wa mashariki. Msemaji wa jeshi la Ukraine amesema katika mkutano wa kila siku kwamba mapigano katika mji huo yalikuwa makali, huku Russia ikifanya mashambulio ya angani na yale ya makombora kwenye maeneo ya Ukraine. Gavana wa Luhansk Sergei Haidai aliripoti mapigano makali katika kiwanda cha kemikali cha Azot mji wa Severodonetsk, ambapo wapiganaji wa Ukraine na raia wapatao 500 wanajificha.
Na watoto wanne wamefariki dunia baada ya mvua kubwa ilionyesha usiku kucha na kusababisha mafuriko katika mji mkuu wa kiuchumi wa Ivory Coast, Abidjan. Huduma za dharura zimeeleza hii leo. Takriban watu 30 waliokolewa na mmoja kupelekwa hospitalini, kikosi cha zimamoto kilisema kwenye taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Waokoaji walisema walitumwa katika maeneo kadhaa yaliyofurika tangu saa 9 alfajiri na kuongeza kwamba juhudi zao za uokoaji bado zinaendelea. Mvua kubwa ilinyesha siku kucha na kusababisha vitongoji vingi vya Abidjan kufurika na kuzifanya barabara kuu kadhaa zisitumike.
Moraisa o rezonia que dao, mo tu nan dia molenge, mo
vitu vinaanguka hapo, msikilizaji. Raisa ni mwanamuziki Ozaguni kutoka kule Central Africa Republic, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wimbo ambao Sandy Shomari ulitolewa kwa mara ya kwanza, ile release ya kwanza ilikuwa mwaka 2019, na ni wimbo ambao umeendelea kutamba. Sio mara kwa mara tunasikiliza ngoma kutoka
Bila shaka. Kama unavyosema, producer wetu anazungua kila kona kutafuta nyimbo za kila kona hii ya anga ya Afrika na kwingineko duniani.
Na nimeona Sande kwamba ni wimbo pia unafuma sana kwenye ule mtandao wa Spotify. Mm-hmm. Unajua pale ngoma zote zinakuwa pale na wanafanya ranking. Wanasema ni moja ya top stories kule Afrika. Top ngoma.
Sawa kabisa, jipu ya hali ya juu inatamba ya msikilizaji. Haya basi, BMJ, tuelekee kwenye mada yetu ya barazani. Na mada yetu ya barazani hii leo inamulika kuhusu kitu kinajulikana kama vibanda umiza.
Aha.
Hivi ni vibanda ambavyo vinafahamika kule Tanzania, ambapo filamu zimekuwa zikionyeshwa za ngono. Na sio tu filamu za ngono kwa mtu yote, lakini hasa pia kwa watoto. Sasa hicho ndio kitu kikubwa, na wengine wakiathirika kutokana na hizo filamu, wakiwaingizwa kule na kufanya vitu ambavyo havitakiwi.
Na wale wasikilizaji ambao ufuatilia yanayoendelea hapa VOA Express watakumbuka tulilitaja kwa kifupi hapo jana. Lakini sasa tumewaambia wasikilizaji wajimwage. Nasikia tuna
wenyewe nini kifanyike kukabiliana na tuhuma za ongezeko la hayo maeneo ya kuonyesha hizo filamu vibanda umiza.
Nasikia tuna mgeni kwenye laini ya simu. Moja kwa moja tuambie unaitwa nani na uko wapi na changia mada ya leo.
Kwa jina naitwa Denis Nganyizi, niko Bukoba, kitaa ya maeneo. Mada ya leo ni mada nzuri sana. Cha kufanya hapa, cha kwanza ni jamii na wahusika wakuu watambue kwamba hizo picha hazifai kwa watoto, na zinapaswa ziwekee muda maalum wa kuviangalia, sio muda huo wa watoto hawajalala. Make hizo filamu ni za watu wazima ambao wanapaswa wao wenyewe ndio wakaviangalia, na maana huo unakuwa kama vile ukosefu wa nidhamu kwa watoto. Inabidi jamii tushirikiane kutokomeza hivyo vitendo, kwa sababu ndio vinaleta picha mbaya na kuharibu TV za watoto njiani. Nakuta watoto washaharibika wakiwa wadogo, najiuliza wamekuwaje, wamefanyaje, mbona nyumbani hivi hamna, kumbe wanavitoa huko njiani wanakopitia huko. Sasa kubwa, naomba serikali na jamii kwa ujumla tushirikiane kulitokomeza hilo swala.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji. Labda kabla hujaondoka, nikuulize tu swali fupi. Hapo ulipo, unaona kama labda serikali umesema ichukue hatua zaidi, lakini je, wanachukua hatua zozote kama kufunga funga zingine na zingine zinabaki wazi?
Kwa hapa nilipo, vibanda umiza ya kuangalia movie ya sasa hamna. Wao sasa hivi wanaangalia mipira, sasa wakati wa mipira. Ila kwa hapa sijaona hivyo vitendo vikifanyika, kwa kweli wangu mbaya sijaviona.
Asante sana. Naona huyo hajaona pale alipo Sandy Shomari, lakini tunatajwa katika miji mingine na kwingineko vipo. Tuangalie wanasema nini kwenye mtandao wa Facebook.
Sawa kabisa, BMJ Murithi. Kwenye Facebook nianza naye Mbaga Karim, yuko Mbezi, Dar es Salaam. Anasema kwanza kabisa, mzazi au mlezi lazima mchagulie mwanao marafiki wa kucheza nao, baada ya wewe kuwachunguza na kujua tabia zao, kisha mfuatie nyendo zake na kumkanya kwenye tabia mbaya, maana ulinzi wa mtoto unaanzia kwa mzazi wake. Na nasema serikali pia ipige marufuku hivyo vibanda umiza.
Nasikia hayo ya serikali yako kila pahali, hata msikilizaji amesema. Huyu Amos Muhiche akusema yuko wapi, lakini anasema kuna umuhimu wa serikali kushirikiana na taasisi za dini na sekta mbalimbali za watu binafsi kuangalia njia sahihi ya kutoa elimu kwa watu wanaoonyesha video za ngono, kupewa elimu zaidi ili watambue madhara yake kwa jamii.
Sawa kabisa. Naye huyu Gaez Elemi akiwa Singida anasema kweli vibanda umiza vimekuwa ni kero sana, na vinachangia pakubwa kwenye kuharibu maadili kwa jamii. Serikali iweke sheria kali kudhibiti vitu hivyo ambavyo anasema vimekuwa kero kubwa kabisa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Basi moja kwa moja, msikilizaji, Express kama tunavyosema, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Huyu anaitwa Savara, anakuja na kitu gani pale, BMJ Muridhi?
Anasema changes. Hebu tusikie vitu hivyo alafu tutalizungumzia baadaye kidogo. Going in, stepping up, last in a crazy journey. I'm growing up, I've been going through some changes. Can't be too hard on myself, everybody makes mistakes. Oh,
every day I know people come and go. I am going through changes, changes. A little bit of fun and snow. Seasons come and go. We all are going through changes, changes. Oh, I think I see the light. This love never felt so right. Every time I'm not with you, I'm missing you. Every day, every night, your love shining so bright. Cause every time I'm not with you, I'm missing you.
Safara huyo msikilizaji, mnavyomsikia BMJ na sauti yake maridhawa kabisa, akitoweka na kile chake hicho Changes.
Na ni kibao kipya kabisa kwa sababu kimetolewa mwaka huu chini ya album inayojulikana kama Savage Level. Unajua huyu ni mmoja wa wanamuziki ambao waliunda kundi lile maarufu pale East Africa la Sauti Sol. Na siku hizi Sandy Shomari, hao wanamuziki wa Sauti Sol wengi wao ni kama wanakwenda kivyao. Bado wako pamoja, lakini unasikia mmoja ameangusha kitu hapa, mwingine kitu hapa. Sijui kama ni dalili za kusambaratika ama ni mkakati tu wa kuileta pamoja baadaye kundi hilo.
Naam, natumaini BMJ si hivyo tu, kwa sababu makundi mengi ya wanamuziki siku hizi tunaona wakifanya wanaita solo project. Kuta kila mtu anakuwa na project yake. Hata lile kundi maarufu la BTS kule Korea lilifanya hivyo. Kwa hiyo inaonekana pia ni mtindo tu wengine wakiamua kufanya hivyo, lakini pia hatuwezi kusahau kuna baadhi ya makundi yalifanya hivyo alafu yakameguka. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia.
Bila shaka, bila shaka.
Sawa kabisa. Sasa tuelekee katika kitu kinaitwa kero. Kero. Kero hii ni vipi tunaangalia leo? Ni visa vya wapenzi ambao wanaumizana, kujeruhiana, na hii ni baada ya kuachana, vimeripotiwa kuongezeka. Jambo ambalo binti Hamisi ambaye ni mhanga wa talaka licha ya kuwa na umri mdogo anasema linamkera sana, akisema kwamba haoni haja ya mtu kumdhuru mwenzake baada ya kukataliwa. Tumsikilize.
Kero langu kwanza, siku hizi vijana wengi wakikataliwa, akikataliwa katika mapenzi hakubali kuwa amekataliwa na akatafuta mtu mwingine, ima mke ama mume. Wengine huchukua hatua kwanza kumpiga ama pia kumuua mwenziwe, na wengine pia kukupakazia, kutembea mitaani na kusema majina, kutaja jina lako vibaya. Si tabia nzuri. Mbona mahusiano, kila mtu na ladha yake. Kama mtu hajakuridhi na hajakupenda, si uachane naye. Yaani ni kuuana ama ya nini kukatishana maisha? Tabia gani hizo mbovu? Ukikataliwa kubali, alafu kunaye ambaye Mungu naweka kupangia, kama hajakuridhi tafuta na kuridhisha.
Je, yeah, wewe mwenyewe unaweza kumdhuru mtu labda baada ya kukukataa, na pengine mmefanya mengi tu pamoja licha kwamba bado mko katika umri wa ujana?
Na mimi siwezi kumdhuru mwenzangu. Maanake ninavyoongea mimi mwenyewe nilishawahi kukataliwa. Na nilipokataliwa nilikubali, nikajiambia huyu si wa kwangu, hanifai. Ndiyo maana kanikataa. Na Mungu akanijalia mwenye yanifaa na tunaelewana na nimemridhi na yeye kaniridhia. Haileti maana kuwa mtu akikukataa umdhuru. Mimi siwezi kumdhuru mtu isipokuwa nimekataliwa, nakubali na natembea naenda. Maana najua yeye sio mwisho. Hatukuambiwa yupo, tuliambiwa wapo na ni wengi tu.
Haya BMJ, umesikia, ni wengi tu wanaotokea kufanya vitu kama hivyo katika kukerwa na yale yanayotokea. Ukiachwa basi endelea na maisha mengine, kwa sababu maisha sio mwisho, sio?
Wanasema ukiachwa achika.
Haya basi, sikia kitu hicho msikilizaji, alafu tukueleze mambo yanavyokwenda hapa mjini kwenye trending.
Nimekuletea zawadi kidogo kilichobarikiwa. Akimwana
haya, msikilizaji, ukisikia nyimbo hiyo basi wajiuliza hivi birthday ya nani leo? lakini leo hatujaifuala birthday ya mtu yote katika studio hii.
Walifikiri ati Sunday Shomari ndiye ako na birthday.
Lakini yule msikilizaji ambaye anasherehekea birthday leo, basi tumwambie happy birthday to you. Sherehekea siku yako kuzaliwa. Lakini ni kwamba katika yaliyojiri na kutanda, wimbo huu umekuwa ni mmoja wapo, hasa baada ya birthday ya mtoto wa Ronaldo. Mtoto huyu basi alionekana amebebwa na mama yake, akampigia wimbo huu wa Harmonize kusherekea birthday yake, ambayo watu wengi hawakutarajia pengine kwenye maneno hili. Ukiangalia nyimbo hii BMJ kwenye YouTube sasa inaendelea kufika views milioni 37.
Bila shaka moja ya nyimbo ambazo ni maarufu sana hivi sasa tunavyozungumza.
Ni maarufu kweli mpaka uingie kwenye nyumba ya Ronaldo.
Ronaldo na yule sio sio tu mtu hivi hivi. Sisemi watu wengine ni hivi hivi, lakini wimbo kama huu kuingia kwa nyumba yake. Kwa kweli kuna haja, hata kuleta habari hiyo kwenye VOA Express.
Bila shaka. Na ukimzungumzia huyo huyo Ronaldo, ukiacha mtoto wake, sasa Ronaldo yeye mwenyewe kwenye mitandao anazungumzwa na kutamba baada ya gari lake kupata ajali. Bahati nzuri hakuumia, bahati mbaya gari limeharibika, lakini yeye hakuumia. Lakini kisa na maana baada ya ajali hiyo kutokea, kilicholeta maelezo zaidi kwenye mitandao ni kwamba gari analoendesha Ronaldo hilo lilopata ajali ni Bugatti. Unajua thamani yake BMJ?
Lina pesa nyingi.
Linakwenda paundi milioni 1.7. Na hapo hapo alipopata ajali, kwa sababu hakuumia, basi akaomba aripotiwe, akaripotiwa kwamba ameomba aletewe jingine. Sawa sawa. Na yale mabugati, aendeshe gari nyingine kwenye mali bugati.
Safi kabisa. Asante Shomari, naona kweli yanayovuma ni mengi sana, ikiwa ni pamoja na habari ambayo tuligusia kwa kifupi hapo jana kuhusu, tulikuwa tunazungumza tu hapa kama waandishi kuhusu wale nyani ambao walienda wakampata kuchukua mtoto mmoja kule Kigoma. Na sasa taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba bahati mbaya mtoto huyo amefariki, ameaga dunia baada ya kisa hicho. Na huyu kamanda James Manyama, kamanda polisi katika eneo hilo la Kigoma, amethibitisha hayo kwamba huyu mtoto hayuko nasi tena. Na kwa kweli ni story ilikuwa ya kustaajabisha, ya ajabu, lakini sasa pia mwisho wake imeonekana ni ya kuhuzunisha hata zaidi.
Kabisa, ni kuhuzunisha hata zaidi. Na BMJ, unajua lile neno wanasema kwamba elimu haina mwisho,
inamaanisha nini?
Na elimu haina pa kuanzia. Si unajua mtu yote anaweza kusoma, si ndio bwana?
Kweli.
Sasa huko imethibitika, na story hii inasambaa huko Sudan Kusini na vile vile Kenya, ambako jamaa mmoja huyu ni raia wa Sudan Kusini, akiwa ana umri wa miaka 32, alikwenda kujiandikisha kwenye shule ya msingi ya Sosiani huko Eldoret.
Kasoma ama amejiandikisha tu mwaka?
Kajiandikisha, sasa ndiye aanze kusoma. Mtoto wake alikuwa ndo anaanza shule, na yeye akaenda kujiandikisha.
Kuna taarifa nyingi sana Shomari za watu wanaingia. Kuna mzee mmoja miaka sijui 70 na mingapi, alikuwa anajulikana kama Kimani Maruge, na aliwahi kuingia shule na akahitimu, na ikawa kwamba hata filamu imetengenezwa. Lakini hongera kwa huyu ambaye ameingia sasa.
Bila shaka Saleto alikuwa anasema rais wa Kongo hataki Rwanda kwenye jeshi la pamoja kabla na ghasia. Je, mzozo utatuliwa vipi? Wengi wamezungumza. Jazari anasema kwamba rais wa DRC ni mgeni katika nchi yake na Rwanda. Historia ya mataifa hayo inatambuliwa sana, kwa hiyo ni kazi kweli kweli wa Kongo wajitoe katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naye huyu Hamisi Mangati anasema navyoona bado hatua hii inaona wanajichanja wenyewe wa Kongo kuzungumza na waasi, ndio hivyo tena, shida haina busara.
Anasema ndio hivyo basi. BMJ, tunakamilisha Express. Mambo ni mengi, lakini mdhari mchache. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, hali kadhalika msimamizi wa matangazo ya Kamao Harrison. Nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Yesho langu faida kwangu, sina shida ndogo ndogo. Nadili na miche zangu mchana usiku, sina shida ndogo ndogo. Opojero nkashirike nkupe buku, sina shida ndogo ndogo. Shida msite shtuka mkinyona, sina shida ndogo ndogo. Sina shida ndogo ndogo. Sina shida ndogo ndogo. Sina shida ndogo ndogo.